at 1500 and 2000.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Balozi wa Marekani nchini Nigeria amekiri katika taarifa Jumapili kwamba kufuatia uchaguzi wa karibuni katika taifa hilo la Afrika, kuna Wanigeria wengi wenye hasira na waliokatishwa tamaa, pamoja na wengi wanaosherehekea ushindi. Mary Beth Leonard alihimiza kwamba mchakato uliowekwa kisheria wa kutatua changamoto za uchaguzi uruhusiwe kuchukua mkondo wake. Kadri inavyoweza kuwa hairidhishi kumaliza mchakato wa uchaguzi katika chumba cha mahakama katika demokrasia ya kikatiba iliyowekwa na utawala wa sheria, Leonard alisema. Hapo ndipo migogoro ya uchaguzi inaweza kuhitimishwa ipasavyo. Tume huru ya taifa ya uchaguzi ya Nigeria, INEC, ilimtangaza Bola Ahmed Tinubu kuwa rais ajaye wa Nigeria. Mwenyekiti wa INEC, Mahmoud Yakubu, amesema Tinubu, mgombea wa chama tawala cha All Progressives Congress, alipata karibu kura milioni 8.8 na kushinda kinyang'anyiro kikali zaidi tangu Nigeria iwe taifa la kidemokrasia. Viongozi wa upinzani wameutaja uchaguzi huo kuwa wa kihuni na wameahidi kwenda mahakamani kupinga matokeo hayo. Chama cha mrengo wa kulia cha Uturuki, IYI, kimependekeza kwamba mamea wa Ankara na Istanbul wahudumu kama makamu wa rais iwapo upinzani utashinda uchaguzi wa Mei. Msemaji wa chama hicho alisema Jumatatu baada ya chama hicho kuondoka katika muungano mkuu wa upinzani wiki iliyopita. Pendekezo hilo linaweza kufungua njia kwa IYI kurejea katika umoja huo. IYI, ambacho kilikuwa chama cha pili kwa ukubwa katika muungano wa vyama sita, kiliondoka katika kundi hilo wiki iliyopita baada ya kiongozi wake Meral Akşener kukataa uteuzi unaotarajiwa wa Kemal Kılıçdaroğlu, mkuu wa chama kikuu cha upinzani cha Republican People's Party, CHP, kama mgombea urais wa umoja huo. Badala yake alikuwa amependekeza kwamba ama Ekrem İmamoğlu au Mansur Yavaş, mamia wa Istanbul na Ankara, wawe wagombea, akisema kura za maoni zinaonyesha watashinda dhidi ya Erdogan kwa kiasi kikubwa. Saa chache kabla ya vyama vitano vilivyosalia vya muungano huo kumtangaza Kılıçdaroğlu kuwa mgombea wao, mamia hao wawili walifanya mkutano mfupi na Akşener, ambaye aliwafikishia pendekezo jipya la wao kuhudumu kama makamu wa rais iwapo jumuiya hiyo itashinda uchaguzi wa Mei 14. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Wafungwa wanne wanajihadi wametoroka katika gereza moja huko Nouakchott, mji mkuu wa Mauritania. Wafungwa hao walirushiana risasi na walinzi wa magereza wakati wakitoroka Jumapili usiku na kuwaua walinzi wawili na kujeruhi wawili, kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Mauritania. Kikosi cha ulinzi wa taifa kimeimarisha udhibiti wake katika gereza hilo na mara moja kilianza kuwafuatilia watoro hao ili kuwakamata haraka iwezekanavyo. Wizara hiyo ilisema katika taarifa ya Jumatatu. Wafungwa wawili walikuwa wamehukumiwa kifungo cha kifo na wengine wawili walikuwa wakisubiri kesi kwa mashtaka ya kuwa wanachama wa kundi la kigaidi, kulingana na shirika la habari la AFP. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesema Jumatatu kama wanajeshi wa Russia watafanikiwa kuchukua udhibiti wa mji wa mashariki mwa Ukraine wa Bakhmut, hilo halitawakilisha mabadiliko makubwa katika mzozo huo. Nadhani hiyo itakuwa ni kama thamani ya mfano kuliko ilivyo thamani ya kimkakati na kiutendaji, Austin aliwaambia waandishi wa habari wakati wa ziara yake nchini Jordan. Bakhmut imekuwa eneo la mapigano makali kwa miezi kadhaa, huku Russia ikishinikiza kuchukua udhibiti wa eneo hilo katika jimbo la Donetsk nchini Ukraine. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka sasa utakuwa na BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, tutaangazia mkutano unaoendelea wa mataifa maskini zaidi duniani unaofanyika katika mji wa Doha nchini Qatar. Je, wachambuzi wanasema nini?
Pale tutakapoanza kutoa thamani na kuweka mifumo mizuri ya kikodi na kibiashara inayowanufaisha watu wa ndani, ndipo tatizo hili linaweza likapungua, lakini sio kutegemea sana kwa kweli nchi ambazo zimeendelea.
Utasikiliza mengi zaidi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika sehemu ya pili tutamulika hali ilivyokuwa hapo jana wakati Marekani ilipoadhimisha siku inayojulikana kama siku ya umwaikaji wa damu, Jumapili ya umwaikaji wa damu, miaka 58 tangu tukio hilo kufanyika katika mji wa Selma, jimbo la Alabama, hapa Marekani. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, kama nilivyokuarifu kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba viongozi kutoka mataifa maskini zaidi duniani wameelezea masikitiko yao katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu jinsi nchi ambazo zimeendelea zinavyowatendea ama zinavyozitendea nchi hizo maskini. Na huu ni katika hayo yametokea katika mkutano unaoendelea mjini Doha, ambao utatamatika siku ya Alhamisi na ulianza jana Jumapili katika mji wa Doha, kama nilivyosema, katika nchi ya Qatar. Baadaye kidogo tutakuwa na mchambuzi wa uchumi akiwa kule Dar es Salaam, Dr. Brevius Kayoza, na fahamishwa kwamba tayari yuko kwenye laini ya simu. Lakini kabla sijamkaribisha ili tuzungumze kwa kina kidogo kuhusu swala hili, ni kwamba wengi ambao wamezungumza katika mkutano huo wametoa wito kwa mataifa yaliyoendelea kutoa mabilioni ya dola ya msaada ambao tayari zimeahidiwa, ama msaada huo umeahidiwa ili kuwasaidia kuondokana na umaskini na kupambana na pia na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mfano, rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ameambia nchi maskini zaidi za katika mkutano huo ambazo zina, kama nilivyosema, kwenye mkutano ulianza Jumapili, amesema kwamba taifa lake lenye utajiri wa rasilimali linaendelea kuwa na umaskini mkubwa, na kwa maneno yake akasema kwamba linaporwa na madola ya magharibi. Wakati huo huo, naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa mara nyingine amerejelea kauli aliyokuwa ameitoa siku moja kabla. Wakati akizungumza katika mkutano huo, amesema kwamba viwango vya riba ni vya ukatili ama ni vya kikatili, kwa maneno yake, ambavyo vimewekwa na benki za kimataifa kwa mataifa maskini, na akasema kwamba hali kama hiyo kamwe haikubaliki. Sasa, kabla sijaendelea, nimkaribishe Dr. Brevius Kayoza. Huyu ni msomi na anafuatilia sana mambo hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, na kama sasa mkutano huo unaoendelea kule Qatar pia amekuwa akifuatilia. Profesa, kwanza hebu wasikilizaji wapate kujua umuhimu wa mkutano kama huu ambao unaelezwa kwamba ufanyika kila baada ya miaka 10. Ni upi? Yaani nchi maskini zinakusanyika, kwa nini maskini na zisichanganyane na zingine ambazo labda ni tajiri? Kwa nini ni muhimu mkutano huu, Brevius?
Asante sana Mridhi. Mkutano huu ni muhimu. Ni muhimu kwa sababu kubwa tatu. Jambo la kwanza ni la kihistoria. Nchi hizi ambazo ni nchi maskini zaidi duniani, baada ya kuonekana kwamba kuna mwanya mkubwa wa kipato kati ya mataifa tajiri na mataifa maskini, ilionelewa ni busara ziwe na kundi lake maalum la kuweza kujadili masuala yanayozigusa ili ziweze kupunguza mwanya huo. na imekuwa desturi sasa hata nje ya majukwaa rasmi kama haya kuendelea kushajihisha masuala hayo. Namba mbili ni kupata nguvu ya pamoja ya mambo yanayozisibu nchi hizi yanayotokana na hali ya uendeshaji mbovu au kanuni mbovu za uchumi wa dunia ambao unaziharimu au unazifanya ziendelee kuwa maskini, na kupata sauti ya kuweza kupiga kelele na kusema hapana, jambo hili ama lile wanapaswa kufanya zaidi. Kwa mfano, moja ya ajenda ni kwa mfano sasa hivi kwenye mkutano unaoendelea swala mazingira, na watu wanaongoza kuchafua mazingira ni nchi zilizoendelea zaidi, Marekani, Uchina, kama Brazil. Hizi nchi maskini zaidi zinabeba mzigo mkubwa sana. Kwa ni muhimu kusema kwamba hapana. Au mfano wa biashara duniani ambao limekuwa ni tatizo kubwa sana. Nchi hizi ukienda kwenye shirika la fedha la biashara duniani WTO, ukaenda ile wanasema ibara ya 46 inayozungumza juu ya kulinda haki za uvumbuzi, patent rights. Nchi kubwa zinavumbua vitu lakini zinaweka masharti ya kulinda vitu hivyo kwa maana ya hati miliki. Nchi za Kiafrika zinalipia, nchi za Kiafrika ambazo nyingi ni maskini katika kundi hili zinalipa takriban dola bilioni 46 kwa mwaka kulinda hizo patent rights au haki za hati miliki, lakini bado nchi hizi kubwa zinapotaka kuzitumia hizo haki ambazo tayari za Kiafrika zimeshagharimia, nchi za Kiafrika zinapaswa kugharimia zaidi. Na tumeona changamoto kubwa kwenye mgogoro wa COVID. Kwa inawapa nafasi ya kusema hapana, haya mambo sio tunapaswa kuendelea hivi. Na jambo la mwisho ni muhimu kwa sababu walau hata kama masuala haya hayatajitokeza, hayatapatiwa ufumbuzi wa moja kwa moja, lakini ni kukumbusha kwamba bado duniani upo umaskini mkubwa. Japo la kusikitisha kidogo ni kwamba nchi hizi haziondoki sana kwenye dimbwi hili la umaskini. Sasa hivi tunazungumza nchi 46 duniani, na kati ya mwaka 94 na mwaka 2014 ni takriban tu nchi 6 zimeweza kujitoa kwenye dimbwi hilo, na zingine zikijaribu kutoka wakati fulani zinarudi. Kwa hiyo lipo tatizo kubwa sana la kisera katika sera za jumuishi za kidunia na sera za fedha, kama ulivyoanza kusema, tutasema labda baadaye kuhusu ngo kufano vya riba kwenye mabenki makubwa ya Marekani, sekta kufano za mikopo, masuala ya uharibifu mazingira na mambo kama hayo, lakini zipo sera za ndani zenyewe. Kwa hiyo pamoja na kwamba wanakwenda kwenye majukwaa haya, ni vipi kule ndani huku kwetu wanakotoka hawa viongozi wetu wanakuwa wamefanya vya kutosha? Bila shaka bado jitihada kubwa zinahitajika.
Mataifa ambayo baadhi yamewakilishwa huko, yani viongozi wao wako pale, baadhi yao yako barani Afrika kama ambavyo unazungumza, nchi kama Zambia, nchi kama Jamhuri ya Afrika ya Kati. Na hapa nimekuwa nikiangalia taarifa ambazo zimetolewa na shirika la habari la AFP, kumnukuu rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati akisema kwamba nchi maskini zaidi ndizo zinaendelea kuporwa na madola ya magharibi. Na amezungumza kwa kirefu akisema kwamba nchi yake ina watu milioni 5.5, lakini haiwezi kuwagharamia kimaisha kwa sababu ya kuporwa mali yake ya asili, hapa akimaanisha madini kama vile uranium na vile na dhahabu na cobalt na hata na mafuta. Sasa swala hili sio mara ya kwanza tunasikia nchi za Afrika zikizungumza namna hii. Sijui kama manake ule ni kama mfano tu, nchi zingine pia zimelalamikia, nchi kama Kongo na kadhalika. Hili utalizungumza vipi, Dr. Kayoza?
Nafikiri kaka Muridhi, hili jambo ni bayana na ni la kweli, na kubaliana na maoni ambayo yametolewa na kiongozi wa Jamhuri ya Kati kwamba kumekuwa na tatizo kubwa sana la rasilimali za Kiafrika kuzinufaisha au kunufaisha zaidi nchi zingine, na ni kwa sababu ya mazingira yenyewe ambayo nilitaja awali kuhusu biashara ya kimataifa. Mfano, nchi yenyewe ya Jamhuri ya Kati kwa miaka takribani 10 sasa inapoteza zaidi ya 43% ya kodi halisi kwenye rasilimali yake. Lakini unapotaja nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, takwimu zinajaribu kuonyesha kwamba upo utajiri chini ya ardhi ya Kongo kwa maana ya madini na vitu vingine wenye thamani ya dola trilioni 24. Hii ni sawa sawa na kusema utajiri wa Kongo kwa maana ya rasilimali ni mkubwa kuliko utajiri wa Marekani hapo ulipo, na Marekani ndo dola ndo taifa kubwa zaidi. Hivi sasa tunazungumza uchumi wa Marekani kwa maana ya pato lake jumla ni dola trilioni 21. Lakini kunani? Kwa nini hizi rasilimali zinakotokea huku barani Afrika ambako kwa maana hiyo ya biashara inayofanyika kwenye maeneo hayo watu wanaendelea kuwa maskini? Bila shaka ni hilo kwamba bado lipo tatizo la uwiano. Nimemsikia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akisema kwamba hakuhitajiki visingizio tena, ni vizuri nchi za magharibi, nchi ambazo zimeendelea kutimiza wajibu wake kwa nchi hizi zenyewe. Lakini haya mambo hayataweza kutatuliwa ikiwa mfumo wa uendeshaji,
mpendwa mteja, simu ya
duniani utabaki kama ulivyo hivi sasa.
Naam.
Na moja kubwa ni kubadilisha, ni kupiga kelele na kubadilisha sheria na taratibu za kibiashara. Mama Ewala Ngonzi ambaye ni mkuu wa shirika la biashara duniani kutokea nchi Nigeria, kuliko hapo na vile vingi barani Afrika, kwamba mwanamama kutoka barani Afrika, na tutaona msukumo mkubwa kuweza kubadilisha mambo haya, lakini kidogo sana ambacho kimeendelea kutokea. Na mwisho, kaka Mridhi, ni swala la siasa ambazo zina mizizi ya kikoloni. Mataifa yaliyoendelea zaidi yametumia urafiki bubu kuendelea kuzinyonya nchi hizi. Mfano mzuri ni Ufaransa kwa mfano na nchi za magharibi, na tunafahamu Rais Macron alikuwa tayari barani Afrika, na kumekuwa na kelele nyingi kuhusu Ufaransa na mataifa haya yenyewe. Kwa lipo hilo tatizo, na kwa kweli linahitaji kutatuliwa, lakini mwisho tuelewe kwamba viongozi hawa pia kwa kweli wanafanya kidogo mno kuliko ambacho wanatakiwa kuwa wanafanya. Bara la Afrika kwa zaidi ya miaka 60 ya uhuru limepokea fedha za misaada zaidi ya dola trilioni 1.3. Fedha hizi sehemu kubwa sana zimekwenda kwenye rushwa, kwenye chaguzi ambazo zinapendelea watawala walioko na kuwanufaisha marafiki zao, wanapoingia kwenye mikataba ya kibiashara kupendelea ndugu na wale ambao wameweka madarakani. Hivyo haziwezi kusaidia kwa kweli kuondosha nchi katika umaskini.
Nikushukuru sana Profesa Dr. Brevius Kayoza kwa mchango wako katika kipindi hiki cha Kwa Undani kwa leo. Naam, msikilizaji, Brevius Kayoza ameondoka hapo, ni mhadhiri na vile vile mchambuzi wa masuala ya uchumi Afrika Mashariki na Kati. Anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kuhusu mkutano unaoendelea wa viongozi wa mataifa maskini zaidi duniani katika mji wa Doha nchini Qatar. Tutaendelea kufuatilia na kukuletea mengi zaidi kuhusu yale yanayoendelea huko kutoka Jumapili hadi siku ya Alhamisi. Usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sehemu hii, kama nilivyokudokezea pale mwanzo, tunaangazia kumbukumbu au ukipenda maadhimisho ya mwaka wa 58 tangu kufanyika kile ambacho kimekuja kujulikana kama Jumapili ya umwaikaji damu, wanaita Kiingereza Bloody Sunday, katika mji wa Selma, jimbo la Alabama. Hapo jana Rais wa Marekani Joe Biden alitoa hoja yake ya kutaka haki zaidi ya kupiga kura aliposhiriki kwenye maadhimisho ya miaka 58 ya maandamano yaliyosababisha umwaikaji wa damu, kama nilivyosema, maarufu Bloody Sunday, katika mji wa Selma, wakati maafisa wa usalama wa serikali walipowapiga waandamanaji waliokuwa wakipinga ubaguzi wakati huo. Ziara ya Biden katika mji huo wa Selma ilikuwa na lengo la kusisitiza nia yake ya dhati, kama ambavyo taarifa kutoka ikulu ilikuwa imeeleza, kwa wapiga kura weusi ambao walimsaidia kuingia katika ikulu na kuendelea kubaki kuwa nyenzo muhimu katika azma yake ya kugombea tena uchaguzi ama kugombea katika kugombea urais kwa muhula wa pili hapo mwaka ujao. Ziara hiyo ilifanyika wakati juhudi za Biden za kupitisha sheria ya haki za kupiga kura imekwama katika bunge hapa Washington, na rais alizungumza akiwa kwenye daraja la Edmund Peters, ambapo maafisa wa polisi waliwakamata na kutumia gesi ya kutoa machozi waandamanaji wa kutafuta haki na ya kupiga kura hapo mwaka 1965, ikiwa ni pamoja na John Lewis. Huyu alikuwa ni mwanaharakati mweusi wa kutetea haki za kiraia ambaye baadaye alikuja kuwa mbunge katika bunge la ama baraza la wawakilishi hapa Washington. Taarifa hizo za ukatili zilishtua taifa nzima na kusaidia kuibua sheria za haki za kupiga kura mwaka wa 1965. Lakini mengi yamekuwa ya hatua nyingi zimejaribu kupigwa tangu wakati huo, bado wengine wakisema kwamba yale ile sheria iliyopitishwa mwaka 1965 haikutosha na kwamba kuna mengi zaidi yanafaa kufanywa ili kuboresha au kuimarisha utekelezaji wa sheria hiyo na vile vile kuhakikisha kwamba watu wana haki sawa hapa Marekani. Kwenye laini ya simu tuko naye sasa Dr. Timothy Sadera, yuko katika mji wa Atlanta, jimbo la Georgia hapa Marekani. Ni mchambuzi wa siasa za hapa Marekani. Karibu Sadera kwa kipindi cha Kwa Undani. Tuzungumzie suala hili kwa kiasi. Kwanza kabisa, hebu wape wale wasikilizaji labda hawakujua umuhimu wa Blood Sunday. Nimeeleza kwa kifupi hapo, lakini kwa nini bado ni muhimu wakati huu ambapo bado vita vinaendelea vya kujaribu kutafuta ama kuimarisha haki za baadhi ya Wamarekani?
Asante kaka. Umuhimu wa Blood Sunday ni kumaanisha kwamba hapa ni kumbukumbu la Waafrika jinsi walivyoteseka, hasa wakikumbuka kwamba ilikuwa ni maandamano siku hiyo ambapo walitarajia kuelezea kile walichokuwa nacho, haswa upigaji wa kura wakiongozwa na ile Daktari Martin Luther King marehemu, pamoja na viongozi wengine ambao walikuwa ndio wanaongoza watu wa Afrika Urusi ili kutetea haki zao. Kwa hivyo siku hii ni muhimu sana kwa sababu wakati ule Daktari Martin Luther King alikuwa amewaeleza watu ya kwamba tunaandamana bila kupigana, bila kurusha mawe, bila kuchokozwa, lakini sisi tutatia mikono yetu mifukoni na tutembee lakini sauti isikike. Kwa hivyo jambo lile lilikuwa ni uguzo mkubwa sana, na pia umuhimu wake ni kwamba historia hii wengine wanataka isahaulike, lakini kwa Afrika ina maana kubwa sana.
Rais Joe Biden wakati anazungumza hapo jana alizungumza kuhusu jinsi ambavyo nafikiri sauti hiyo tutaicheza baadaye kidogo. Rais Joe Biden wakati naambua sasa iko tayari, wakati akizungumza jana, nataka tumsikie kidogo alafu labda nikuulize swali. Rais Biden:
The truth matters, notwithstanding what the other team is trying to hide the truth. No matter how hard some people try, we can't just choose to learn what we want to know.
Anasema kwa kifupi hapo, ukweli ni muhimu licha ya upande mwingine ambao unajaribu kudanganya au kujaribu kuficha ukweli. Haijalishi jinsi watu wengine wanavyojaribu, hatuwezi kuchagua tu kujifunza kile tunachotaka kujua na sio kile tunachopaswa kujua. tunapaswa kujifunza kila kitu, kizuri, kibaya, ukweli wa sisi ni nani kama taifa, na kila mtu anapaswa kujua ukweli wa Selma. Hiyo kauli ni nzito, Sadera. Wewe umekuwa ukifuatilia, ni kwa nini anasema hivi? Na tunakumbuka tu juzi kulikuwa na taarifa kwamba kuna gavana mmoja ambaye hataki mafunzo kuhusu asili, mambo ya asili kama vile watu weusi mambo yao, kuna mafunzo ambayo labda hataki yawe kwenye kwenye curriculum katika shule.
La muhimu ni kwamba wakati anapozungumzia jambo hili, ambapo sasa hivi ni vizuri watu wote kuanzia watoto wadogo waweze kufundishwa haki, kujua je haki ni namna gani na ilitokea vipi, anaposema ya kwamba tujue yale mazuri, yale mabaya, na pia tueleze ukweli wa taifa, ni kwa sababu pia watu wengi wanajaribu kufichilia ukweli. Jambo hili ndilo lililo anzisha hasa mwandamo mkubwa, ambapo wengi waliweza kuandamana sasa toka nchini kote, wakakutana kule Washington, na hapo ndipo wakatoa sauti zao, na ndipo hapa tunamuona ya kwamba ilikuwa ni motisha, tunaona ilikuwa ni motisha hata kwake Martin Luther King anapoongoza kundi hili. Kwa hivyo la umuhimu ni watu wajue historia na wajue mateso yale Waafrika wanayopitia, na hata ikiangaliwa kwa sasa ni jinsi gani sera hizo za nyakati zile zinaendelezwa mpaka siku ya kwanza, mpaka siku ya leo. Kwa hivyo mambo mengine tunaona uhasama huu ambao ulifanyika siku hiyo ulikuwa ni wa kuwanyima Waafrika haki yao ya kupiga kura. Na ikiwa wewe ni Marekani, una haki, na wewe ni mkazi wa Marekani, una haki ya kupiga kura. Kwa hivyo ile kura yako ndiyo ambayo inaweza kufanya ama kuleta mabadiliko haya. Kwa hivyo anapoguzia kuhusu huyu bwana DeSantis wa Florida, hata kama hakumtaja kwa jina, lakini kwa umbali tunaona ya kwamba kweli amekataza historia kama hiyo ili isije ikafundishwa sehemu kama ile. Kwa hivyo pale ni kuwanyima Waafrika kujua historia yao na jinsi mateso waliopitia, ili kizazi kijacho kiwe na historia babu zetu walifanya.
Tumesalia na dakika moja na nusu hivi, Dr. Sadera, tuzungumzie yale ambayo Rais Biden amekuwa akijaribu kuyafanya, na tunaona sasa anakosolewa na baadhi ya Wamarekani ambao kama nilivyoeleza hapo mwanzo walimsaidia kuingia ikulu, kwa sababu hajaweza kupitisha ama hajaweza kufanikisha sheria ambazo ni muhimu katika upigaji kura. Tunaona zinakwama hapa katika bunge. Ni kwa nini?
Hasa sasa hivi angalia katika bunge linatwaliwa na wa Republicans. Kwa hivyo hata Republicans wenyewe wamesema ya kwamba sheria zingine ama miswada mingine kama hiyo haitapita. Kwa hivyo tayari kuna upingamizi, na tukumbuke kwamba mwakani kuna uchaguzi wa 2024. Kwa hivyo wengi wanataka kumzuia, ili pia endelezo hilo la kuwazuia Waafrika wengi wasipige kura ili isije likapitishwa. Kwa hivyo hiyo ni njama moja ya kuweza kuonyesha kwamba Rais Biden hafanyi kazi vilivyo, na jinsi alivyoahidia hakutimiza. Lakini ukweli ni kwamba mambo haya yote yanaendelea bwana, tukikumbuka wakati wa Obama walijaribu sana na akapingwa katika mambo mengi, hakuweza kufanikiwa jinsi alivyoahidi. Na naona hili ndilo jambo ambalo lataka kujirudia tena. Republicans wakiwa kwenye utawala, ni lazima pia Democrats wapate votes ama kura za kuweza kupitisha miswada hii.
Nikushukuru sana Dr. Timothy Sadera kwa kuchangia leo katika kipindi cha Kwa Undani ukiwa hapo Atlanta, Georgia. Naam, Dr. Sadera ni mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, anajiunga nasi kama ulivyosikia hapo kwa njia ya simu kutoka mjini Atlanta, jimbo la Georgia, tukizungumza kuhusu Rais wa Marekani Joe Biden kutoa hoja ya kutaka haki zaidi za kupiga kura wakati akishiriki katika sherehe za kuadhimisha miaka 58 ya maandamano ambayo yalisababisha umwagikaji mkubwa wa damu. Na ni muhimu, ni maadhimini siku ambayo imetajwa hapa kuwa moja ya siku muhimu zaidi katika historia ya hapa Marekani. Na kwa hayo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, msimamizi amekuwa kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi, na kushukuru kwa kutusikiliza kwa takriban dakika 30. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.